Апостолдардың керектері 27-ші бажалық. Бісті Италия дәр жүзердеп шүйілті әділерді, Павел ділек жәнді бір кесік өскөді ұлысты Августың чәрізіндегі 100 жүлчылдың жаны Юлийге табыштырдылар. Асияның жараттарын қиқай жүзіп жатқан Адрамиттің керебіне отырып, жолға атандыз. Бісілі ғожо Македонияның Фессалоника қалазының Аристарх тепкіжі болған. Ертезінде Сидонға тоқтадыз. Юлий Павелге кіжі күйінді болып, оның өкірлеріне ейіп, олардың болушалар дөбін берді. Оның ортынан атанала, терс салқын соқон үшін Кипрдың ұжық жанылы жүстіз. Киликияныңла Памфилияның жаратарын қиқай талайды кечелі, Ликияның Мира қаласына келдіз. Анда 100 жүлчылдың жаны Александрияның Италия жар жүзіп аратқан керебін дабала бісті оғы отырғызып иді. Узақла арай жүзіп Книтке арайдан кеттіз. Салқын көні жүзерге бербесте Криттің Салмона жанынан ұжық жерлі жүстіз. Критті сындай жүк арайдан өділі Ласея қаланың жуғындағы жақшынақ тоқтоду деп бір жерге келдіз. Біз көп өй жылытқаныз. Оның ары жүзерге жеткірлі болған, ненің үшіндезе орозо да өйдіп қалған. Айдар да Павел оларды бүдіндіріп айтты.
Ерлер, біздің жорығыз жаңызда қошқала керепке емес. Жежірімізге де жеткірлілі жаған шығымды боларын көріп тұрым.
Жет жүз жүлчылдың жаны Павелдің айтқан сөзіне көрі, керепті баштап апаратқан кіжігелі керептің есіне артық ішеніп тұрған. Бұл тоқтодуда қыштар аялға жоқ үшін көп сабазы мұнан күзіп, арғалы болзы Криттің Финик деп тоқтодузына жетіп, қыштап алар керек тежіп тұрғандар. Ол түштік күн бадышлы, түндік күн бадыш салқынан жабылақ жер болған. Жеңіл түштік салқын соғорды, оллы керек деп сананып, талайшылар якорды көдіріп, Критті жараттай жүстілер. Же Удабай Критке түндік күншығыш дейтен жотқонда барды. Кереп жотқонға алдырып, удара жүзіп болбой дұрды. Біз салқының табына салдырып идіз. Клавда дейтен бір кичине кортолықты өді қонолы, керептің кейнінде қолбоғын кемені жүк арайдан арғатап алдыз. Оны көдірелі, армақчыларла керепті орой бұғыладылар. Таис чайрам жерге табарарынан қорқып, байқанды дүшіріп, анайдала айланышып тұрдыз. Ертезінде жотқон қалаптанып тұрарда, керептен қошты шығара чача берділер. Үшінші күнде бойыстың қолысылы керептің кепселдерін жачтыз. Қанча күнге күнде жылдыстар да көрінбей, жотқон қорқыштанғанша болды. Арт ұчында арғаданар қандый да ешемдебіз жылыйып қалды. Узақтан бері кемді озына құрсақ албаған. Айдар да Павел олардың ортозына тұрып айтты.
Ерлер, менің сөзімді ұғып Криттен барбас керек болған. Мұндай жеткерде шығымда болбас еді. Кемді серді омоқ сергек боларына қычырып тұрым. Сердің кемегерді өлбөз, жаңыз керек жайратылып саялар. Мен Құдайдың кижизи, оға іштеп жүрім. Оның бүтінде неге ангел келіп найда айтқан. Қорқыба Павел, сен қаған алдына барып тұрар ұшырылы. Дебат, Құдай сеге қожа жүзіп отырған ұлысты ончозын берді. Оның үшін омоқ сергек болығар ерлер, меге айдылғаныла болар деп мен Құдайға бүтіп жадым. Біз қандай бір орталыққа шығара ташталар ұшырды.
Адрия талайлы айланышқаныстан ала 14-ші түн кірді. Түн аразы кіреді, талайшылар қандай да жерге жуықтап келедіріс деп сезіп еді. Суының дереңін кемдейірде 20 құлаш әмтір. Бір емеш жүзелі қатап кемдейірде 15 құлаш болды. Ташту жерге табарбасқа қорқып, керептің кейіні жанынан 4 якорды түшіріп, таң адарын сақи берділер. Талайчылар қачарға ченешіп, керептің тұмчығынан якорларды таштарға тұрған ұлыс болып, кемені талайға түжірерде, Павел 100 жүлчылдың жанын ала жүлчылдарға айтты.
Бұл ұлыс керепті артып қалбаза, арғаданып болбозығар.
Айдар да жүлчылдар кемені тұтқан жоғын армақчыларды кезіп ерде, ол суға жүре берді. Таң адар алдында Павел ончозын құрсақ кезіндеп сөстеп айтты.
Құрсақ тебе бүгін 14-ші күн сақып жадығар. Оның үші серді құрсақ тезін деп сұрап тұрым. Оныңызы серге арғаданарға күйч қожор. Бүргердің де бажынан қыл түшпес.
Манайда айдала ол қалаш алып, ончоз алдында Құдайға алқыш кеттіріп, сындырала кей берді. ончозы сергип база курсак дедилер. Керепте биз ончобуз 276 киши болгонбуз. Тойоло талайга буудайды чыгара чачып, керепти жеңилдеттилер. Таң адарда керди таныбай турдулар. Кек умак жаратуу кандай да булуңду көрүп ийдилер. Аргалу болсо ого токторго ченешип көрөр дедилер. Якорларды кезип талайга божотуп ийдилер. Дискиннің бұзын чечіп, алын байқанды салқына ай көйдіріп, жарат жар жүстілер. Декереп, құмақты дайыстерге ұшырап, түжіп қалды. Тұмчуғы бадалып, қаймық жоқ тұра қалды. Кейне жанындезе жан долқылар одып тұрды. Кешендүлердің қажы бүрізі ежініп чығала қача бербезіндеп, жуучылдар оларды өлтірер шүйілте едіп тұрдылар. Кеч үз жуучылдың жаны Павелді арғадарға, олардың бұ мұндай умзанышын тоқтатып салды. Ешініп білер ұлы суға озоқ алып терге чықсын. Артқандары дезе кем жалбақ ағаштан, кем керептің одығынан тұдыны парғадансын деп кехарды. Анайып, ончосы арғаданып терге чықтылар.